Gepliyer adatlı radio te. Yerterin xeyr bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözler Hudaýberdi watan şeýärim. Венгриялыларын үзлөрчәсе 1-нче майда Будапештнең мәркәзендә юриш кечереп, Европа бүлелешүенә ярдәм белдерделәр. Бу премьер-министр Виктор Орбанның ялбашчылыгының астында үзләренең юрты Орсиядәң театрына каршы чыгыш идеянлыгын мәгълүм иттеләр. Юриш соңгы хептәләрдә Будапештта улы демонстрацияларның идеяны гавәт келди. Протестлар Орсиядәң театры астында Венгриядән Джордж Сорос тарафыннан исәсләндерелгән Исаат университетын чыгарылмагы сәбәп булды. 1-нче майда кечерелгән демонстрацияда Momentum атлы hereketin 10 000 çemesi protestçisi Orsiyatın elçihanasının denginden geçenlerinde Moskva değil de Evropa deyip öz şağarlarını öne sürdüler. Bu hereket Premier-Ministr Orban'ın Budapeşte 2024 yılın Tomuska Olimpiya oyunlarını geçirmek oyuncu planlarına karşı durmağı bilen meşhurluk kazanıptı. Moskva'nın önkü tanqidçisi Orban 2010 yılda hakimiyet başına geçen son yurdun uğruni ütködüpti. Ol Vengriyani liberal olmadık yurda örmeğe çağırdı ve Orsiyatı hem Türkiye'ni üstünlüğün nuskası hükmünde hasetlendirdi. Birleşen Ştatların Hatay'da ve Orsiyat'ta hır gazap dörüden kapma karşılıklı raketadan koronur sistemisi gün Orta Koreya'da işlep başladı. Bu arada 2. mayda Seul'un hem Washington'un resmileri haber verdiler. Seul'un kucuğuda önkü golf meydançasında yerleştirilen Birleşen Ştatların ballistik raketalara karşı sistemisi Demirgazı Koreya tarafından İslendik raketanın ya da yadro hücümünün önünden önün almağı okuyuplu deyip resmileri ediyarlar. Ön bu sistemanın 2017 yılın ayağına çenli işlep başlayacağı haber verilip Sistemanın Koreya yarımadasında ornuşturulmağına gün Orta Koreya'nın özünde hem karşılık bildirildi. Tanqidçiler Birleşen Ştatların hem Seul'un raketadan korunuş sistemasını 9. mayda geçirilecek sayılıları çenli ornuşturma koyunca edin tağalalarının sebeplerini soru qastında koyarlar. Prezident Park Geun-hye korrupsiya bilen bagly diplomatlar bilen bagly dawanyň netijesinde unamsyzlyk bildirilip, ol prezidentlik wezipesinden çetleşdirilenden soň geçiriljek saýlawlaryň netijesinde Seul'un hökümeti çalyşar. Demirgazy Koreya 29 aprelde nowatdaky raketa sinagyny geçirdi. Özbekistanyň prezidenti Türkmenistana iş sapary bilen barar. Türkmenistanyň resmi maglumatyna görä 1-nji maýda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon gepleşiginde Gurbanguly Berdimuhammedow Şavkat Mirziyayev iş saparını geçirip Balkan vilayetinin ötüşüyü tebigi resursları özleştirmek önce proyektler hem deniz portunun kuruluşu ile tanışmağı teklif ediptir. Mirziyayevin teklifi kabul edenligi ve onun saparının möhletinin keskitlenecekti gaydılar. Resmi maglumatı göre iki yurdun prezidentleri komşu devletlerin arasında siyasi, sevda, iktisadi, transport ara katnaşık ve medeni humanitar uğurlardan yukarı derecedeki katnaşıkların güçlenenligini belläpdir. Şavkat Mirziyayev 6-njy ve 7-nji mart günlerinde Türkmenistan'a devlet saparını amala aşyrypdy. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Mirziyayev döwlet başdutany wezipesindäki ilkinji saparyny Türkmenistana amala aşyrdy. Azerbaycanın Orsiyatdaky elçisi Polat Bülbüloğlu Türkmenistanın halk artisti hormatly adyna ýa boldy. Türkmenistanın resmi mediasyna görä Polat Bülbüloğlu Türkmenistanın we Azerbaycanın halklarynyň arasynda dostlugy, dogonlugy, hyzmatdaşlygy ösdürmekde. Şeýle-de iki ýurdun arasynda medeni hem humanitar uğurlardan aýratyn edermenlik görkezenligi üçin. Şeýle-de onuň aýdymsa sungatynda kizehini we üstünlükleri sebäpli bu adam munasyp bolupdyr. Türkmenistan Azerbaycanın at kazanan we halk artisti Polat Bülbüloğlu'nı 2014 yılda Maktım Gulu Prağı medali bilen hem siýlagly apdy. Kompozitor aýdymçy we aktyor 72 ýaşly Bülbüloğlu onlarça eseri şol sanda Gorkma men seniň bilen atly kartina bilen tanymal. Global Firepower neşrinin dünya yurtlarının harbi tayarlığı önce hatabatında Merkezi Aziya yurtlarının arasında Özbekistan'ın koşunun en kuvvetli hatablanyanlığı onun izyanı Kazakistan'ın hem Türkmenistan'ın bariyanlığı ediliyar. 125 yurdu öz için alayan hatabatta Türkmenistan 84. setirde yerleştiriliptir. Dünya yurtlarının harbi kuvvetine baka verilende koşunun sahane kuru yerde kuvada hem dengizde harbi çareler amalaşırma uçin ulanulayan harbi teknikanın sahane yali onlarca mesele lerin hasaba alınýanlygy aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda milli goşunyň maddi tehniki üpçünçüligini artdyrýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.